Ці гэта згублены табою волас пусціў карэння. Пасля таго, як на пустыню прасціны ўпалі дажджом доўгачаканым целы. Ці гэта гады, разбуджаныя ў пячорах коўдры, свае вогненныя высунулі языкі. Альбо фантанам крыві сканала паветра, захлынулася паміж двух целаў нутры. Белая пена, вось чым стала прасціна, і хвалі коўдры вынеслі на падлогу дзвюх рыбаў, што рты выварочваюць няўмела. Іх што гэта там вісіць? Ці не чырвоны месяц? Ці гэта Бог узняў свой голас і кінуў уніз? Ён упаў на дом мой громам і нерухомую маланкай на маім ложку стаіць тюльпан. Моя бабуля не ведае болю. Яна думае, што голад – гэта ежа, галота – гэта багацце, смага – гэта вада. Яе цела, як вінаград, абвілася вакол палкі. Яе валасы, як пчаліныя крыльцы. Яна глытае сонечныя зайчыкі таблетак і называе інтэрнет тэлефонам у Амерыку. Яе сэрца стала ружаю. Яго толькі і можна што нюхаць, прыціскаючыся да яе грудзей. Больш ад яго ніякага толку, толькі кветка. Яе рукі як ногі бусла, чырвоныя палачкі. І я сяжу на кукішках і выю ваўком на белую поўню тваёй галавы, бабуля. Я кажу табе, гэта не боль, гэта так моцна цябе абдымае Бог, цалуе і коле сваёй няголенай шчакою.